Uyazokuthanda umuntu uvela ugwana ngaye, uvela ubona istraight, uvela ubona umshado, ngisho uma kuyingane.